Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlük eplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan dünyanın en yapık devletlerinin biri olup onu dinle demirgazı Koreya ya Eritreya yali yurtları bilen dene bolýar. Türkmenistan'ın özünün bäsleşlerinden tapawutlulukda uly energiýa gurullaryna eýe bolmagyna garamazdan ol soňky 5-6 ýylyň dowamında ýetimali çökkünligine uçrady. Indi Türkmenistan'ın has düýpli bir mesele, ýagny demografik krizis bilen ýüzbe-ýüz bolanyna meňzeýär. Türkmenistan 2022-nji ýylda ilaç ýazybyny geçirmegi planlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň bu işlere dahyly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, dislapky sanlara laýyklykda häzir Türkmenistanyň çäginde COVID-19-dan 7, COVID-19-dan 8 million töwereği adam ýaşaýar. Bu maglumatlary biri-birinden garaşsyz 3 çeşme tasdiklady. Bellesek çeşmelerin üçüsü de alınıp barlayan ilaç yazıbı, onun maglumatlarını recelemek ve selcermek işlerine gönüden onu katnaşan devlet edarlarının işarlardır. Olorun birinin sözlerine öre 2020 yılda ilatın ve yasayca korunun ustan tutma yazıbı geçirecek devlet edarları, prezidentin divanının hüdürleme üçün eyyem deslapkı hasabıtları tayarlaptırlar. Ähli hasaplara görä Türkmenistanyň ýylatynyň hakyky gürküzüjüsi 2.10'dan 7, 2.10'dan 8 million adama deň dip çeşme belleýär. Häzirki wagt ýylatynyň hakyky sany babatyndaky kölege ýazywy atlandyrylan barlyklary tamamladylar. Munyň üçin dürli usulýetleri ulandylar, ýöne etasan gapymy gapy aýlandylar. Sol bir wagtda günümel we gytyklyň maglumatlardan hem peýdalanyldy. Harby gullugy çağırlanlaryň, uçurumlaryň, ýokary hujaýlaryň taliplarynyň, çağlar baglaryndaky kürpeleriň, tutsoglaryň dagy sanlary seljirildi. Şeýle de migrasiýa gullugynyň ýurda gelenler we ýurtdan gidenler bardaky maglumatlary, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edarlarynyň doglun we ölün raýatlar bardaky hasabatlary we beýleki maglumatlar ulanyldy. Ähli ugurlary boýunça süýlüň başynda Türkmenistanyň ýylaty 2 million 700 000 töwereği adama deň boldy diýip çeşme belleýär. Azatlyk radiosynyň mundan owal ygtybarly maglumatlary beren ýene de azyndan 2 çeşmesi bu sanlary tasdiklady. Elbette, bu loryali özünü yetesi güdü kasapta kabir yanlışlıkların bolmağı mümkün, emma sanların tertibi edil su loryali. Yağına cemleci gürküzücüler kent tapavud etmez. Yurdun içindeki ilatın sani, içerki migraciyanın hasabına ütkemeği mümkün. Emma ol hakimetler tarafından berk çaklandırlar. Munun çağında adamlar itaatan kazanç üçin asgavada ve kuruluşlarda islemek üçin has kiçigerimde regionlara göçmek bilen çaklanyarlar. Yöne umumi cemler bilen deneştirilinde bu ucibsiz tandip çeşmelerin biri düşündürýär. Azatlygyň habarçysy bu maglumaty beýleki çeşmelere hem tasdiklatmagy başardy. Türkmenistanda soňky gezek ilaç ýazywy 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirildi. Onun netijeleri 2013-nji ýylda mälim edilmelidi. Emma näbelli bir sebäplere görä Türkmenistanyň hökümeti sol ilaç ýazywynyň netijelerini henüz hem gizlin saklaýar. Bilermenler muňa hakyky sanlaryň türkmen häkimetleriniň mundan owalky suratlandyryň gürküzüjlerinden has pes çykmagynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini bellerler. Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ýylatynyň 6 million adamdan geçýändigi barada çaklamalar orta atylypdy. 2019-njy ýylyň maýynda azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1.9 million töwereği adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Çeşmeler sol pursat bu maglumatların prezidentin divanındaki emeldarların gövününden turmandığını ve onların dittini sır edilendiğini belliyaptiler. Olar sol vaat Türkmenistan'ın ilatının 3.13 milyon adamdan tähil köptüğünü hem çaklaptiler. Yönü görünüşünden yağdaylar has sılsırmlı. Indi berdi gurundyň bir demografik krizis barada däldi, eýse ilaç ýetmezçiligi barada barýar. Azatlyk bilen bu barada söhbetdeş bolan biri-birinden habarsyz çeşmeler bolup geçýän ýagdaýlaryň hukuk durjudygyny aýdýarlar. azatlyk kommentariýa sorap Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetini ýüz tutdy. Emma biziň elektronik posta arkaly ugradan hatymyz jogapsyz galdy. Her niçikse bolsa-da türkmen häkimetleriniň maglumatlaryna indi halkara gurumlar hem inanmagyny betetdiler. Suýul halkara valyuta fondy we bütün dünýä banky öz hasabatlarynda türkmen hökümeti tarapyndan hödürlenýän maglumatlary ulanmakda nize urdylar. Azatlyň çeşmeleri ilat ýazywyny görülýän taýýarlyklaryň çäginde toplanan maglumatlara görä, ilatyň sanynyň kemelmeginiň isasy sebäplerini arasynda ýaşy şertleriniň agyrlaşmagy we netijede migrasiýanyň döremegi, täze dogulýan çağlaryň azalmagy we ölümleriň artmagy ýaly ýagdaýlaryň hem bardygyny aýdýarlar. Azatlyň çeşmeleri Türkmenistandaky demografik krizis baradaky maglumatlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky dogulan gününiň öň ýanynda ýetirdiler. Olaryň sözlerini görä barlyklary taýýarlan hökümet edarlary Berdimuhammedowyň keýpini bozmakdan howatyr edip, onuň dogulan güni sowulmaýança hasabaty prezidentiň diwanyna bermezlik baradaky karara gelipdirler. Bu maglumatlar bilen indi näme etmelidigi düşnüksiz. Ählikse olary prezidenti görkezmekden gorkýar. Her nähili bolsa-da, bu maglumatlar onuň doğulan gününiň we dinç alysynyň öňü sirasynda äsgär etmekden fiziki taýdan howatyr edilýär. Soňra hem bu maglumatlar özü soramaýan saklanar. Häzir öňümizdäki ilat ýazywyny galpastyrmak ýollary we usulýetleri hem maslahy edilýär. Meniň pikirimçe ählik maglumat prezidenti we onuň töwereginde dogly möçberde ýetirilende ählik zat çözülür. İlk vastak plana laiklikda yurdun ilatini 5 milyon deyip görközmek meyilleştirilipdi. Emma kosmuç 2 milyonu kosmağı milt edip bilmediler deyip çeşme belli yer.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde havarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda aşı ısı hova saklanýan mahaly Türkmenbaşy şäheriniň käbir etrapçalarynda ilat 4 gün bäri suwsuz kösenýär. Geçen penşenbe günü ketilen suw üçünçiligi ilatyň gündelik durmuşynda bökdönçlükleri emele getirýär. Bu aralykda howanyň temperaturasy 47 gradusa ýetýän şu günlerde Marynyň edara kärhanalarynda ýygnaklar geçirilip, işgärlere ısı howadan gorunmak barada duýduruş berildi. Bu duýduruşlar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Medefin günün aşı gıdmağının adamların sağlığına yaramaz təsir yetiriyendiği barada eden çıkışının iyidiyanına qavat geldi. 1. iyulde Türkmenbaşı şəhərinin kiçi etrapçalarında Aqdaş pasiyoluğunda ve aeroport şəhərçəsinde ağızsu üçünçülüğü kesildi. Bu yağda yaşayıcıların nahar tayarlamak, yuğunmak, kır yuğmak ve hacıthanı meselelerinde bökdönçlükleri dörüttü. İlatı dine iyirden çəkli möçördü su getirip payladılar. Su käbir hojalyklary yetýär yetmedikler suwsuz galýar. Ilat içimlik suwy we yuwunmak hem kir yuwmak üçin niýetlenen suw satyn almaly bolýar diýip efirde adynyň üýtgödülip altyn diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri 5-nji iýulda gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli resmiýler 4 gün bäri dowam edýän bu näsarlygyň sebäplerini suw geçirji turbalaryň ýarylmagy bilen düşündürdiler. Häzirki wagtda bu etrapçalarda şäher agysy kärhanasy awatlaýyş işlerini geçirýär. Resmiler soň 5-nji iýulda saat 17:00-da berilejekdigini wada berýärler. Bellesek alwalyan tebitlere suw mundan ozal hem kadaly berilmeýär. Habarçymyz bu tebitlerde suwun her gün ýerden we agşam saat 8-de değişiklikde ýarym saat berilýändigini aýdýar. Mundanam başga suw turbalarynda her aý diýen ýaly näsadlyk döreýär. Habarçynyň aýtmagyna görä muňa geçen asyryň 80-nji ýyllarynda çekilen çoyun su geçirici turvaların iyidigiderli çüyrep hatardan çıkmağı sebep bolyar. Su turvaları hatardan çıkanda içimlik ve beylik maksatlar için satılayan suların bahaları hem gımmatlayar. 10 tonlu su 300-500 manada gımmatladı. Bu su yuğunmak ve kır yuğmak için niyetlenendir. Gaplanan 5 litre içimlik su hem 12-16 manat aralığında bahalanyar deyip yerli yaşayıcı altın aytdı. Sonku 10 yıllıkların doğa Balkan Samarqan vilayatında su öndürmek ve arasalama üçün detkalar qurulan olsa da Türkmenbaşı şehrinde ilatın su bilen üpçünçlüğü yıllar boyu qadasız bolmağında qalyar. Adatlığın habarçıları bu barada iyididerli xabar beriyarlar. Bu aralıkta aşı ıssı xova Türkmensanın beylik sevitlerinde şolsandı marda hem saklanıp qalyar. Aşı ıssı xovanın fonunda marinin edara kerhanalarında yığınaklar geçirilir ve iş yerleri ıssı xovadan qorunmak barada duyduruş verilir. Belletek bu yığınaklar Prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov'ın günün aşı qızmağının ve ıssı günlerde günün aşağında gezmeğin adamların sağlığına yarama tətirinin bardığı barada eden çıkışının iddianına qavat geldi. Prezident 2. iyulda geçirilen Ministerler Kabinetinin Novotdaqı meclisinde xovanın yağdayı baradaqı mağlumatların metbuğatta hem de teleradiya yayılımlarda iddiderli berilmeldiğini hem belledi. TDH'nın mağlumatında şunun ulan bağlıqda Prezidentin değişli işleri talavalayı kurumak oyunca anıq tavşırıqları berendiği aydılyar yönü olorun cikmecikleri aydınlaştırılmayar. İdara kerhanaların işyerlerinin enşimet bilen tökötteş olan Marlı Xabarçımızın mağlumatlarına göre yolbaşçılar 6-7 iyulda xovanın temperaturasının hasa yokorlanmağına qaraşılyandığını duyduryarlar. Yönü anıq neçe gradusa çenli yokorlanacaktığını aytmayarlar. Mağlumat üçün belletek xova mağlumatları varada xabar veren AccuWeather web saytı 6-7 iyulda Marvel aytında xovanın temperaturasının 47 gradusa yetecektiğini görkezyar. Marda geçirilen yığınaklarda işyerlere ısıdan qorunmak varada çare görmek ova yerlerinde çağaları öyde saklamak tavşırılyar. Şeyle de yerli sağlık öylerinin işyerlerine özlerine değişli hocalıkları aylanmak barada hem buyruk berilyar. Bu aralıkta Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanılayan Türkmen Partal Neşri hem Türkmensanın cemiyetçilik tağlığı ve imitleniş merkezine talgılanıp ısı xovadan qorunmağın düzgünleri barada mağlumat çap etti. Xovanın temperaturası 38 gradustan yukarı olan günlerde düğününün zerur bolmasa dışarı çıkman etatanın gün işçenliğinin en yukarı bolyan dövründe saat 11'den 17.00 çenli deyilip 5. iyulda çap edilen mağlumatta aydılyar. Isı günlerde günün aşağında gezmenin adamların sağlığına yaramaz təsirinin bardığı barada prezident derecesinde çıkış edilse de şu günler idare kerhanalarda yoğurlar devam ediyar. Kommunal hocalık kulluğunun işyerleri uzak günü dışarıda günün aşağında geçirmeli oluyarlar. Marlı Havarçımızın aytmağına göre etrap edaralarına ulu yolların qıralarını arasalama üçün yer paylanıp berilyar. Bu yerlerde büdjet işyerlerine derek hakkını tutulan adamlar işleyar. Olara gününe 20 manat pul tölönyar. Saat 11'den son daşarda demalmak has qiyinlaşyar. Yanımız bilen getiren suumuz çalt qutoryar, naharlarımız zaya olyar. Isı xova ısxından qaçıryar. Yönü eklenç etmek üçün ısı xova çıdamalı olyar deyip adını efirde tutulmadığını soran işyerlerin biri aytdı. Türkmensanda Tomsun ilkinci günlerinden beri aşı ısı xova devam ediyar. Yurdun kəvir sevitlerinde xovanın temperaturası 50 gradusa yetdiyar. Bu dövrde yurt ilatı su ve elektrik etmezçiliği bilen iyididerli %100 olyar. Habarçılarımızın mağlumatlarına göre bu günler ısı xova takminan 24 saat devam ediyendiği sebeple öylerde, ofislerde ve dukanlarda soğuducular tas öçürülmen işledilir. Neticede elektrik simlerindeki toğun gücü talep edilişinden pes olup bu yağday simlerin erimeğine getiriyor. Adatlık radyosu yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenbaşı'nın ve Mari'nin hakimiyetlerinden komentari alıp bilmedi.
Gepriyar Adatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofonu önünü Maksat Atayev. Mahkama medisini işgərlərinə şuğulçuluğa çəkər. Yörüyü çatır qatnoğları bilən daşarı yurtlardan Türkmenistana qaytarılıb getirilən rayiyyatlar 21 gün möhlət bilən karantin astında qalıyar. 21 gündən sonra olur köpdənç karantindən boşadılıyar. Milli Xoğubsuzluq Ministerliği daşarı yurtlardan dolunan rayiyyatlar varada mağlumat alma üçün maşğala lukmanlarına şuğulçuluğa çəkər. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Habarçy mahkama gullyklarynyň Lewant vilayatynyň Farab şäherini maşgala lukmanlaryny şeýle işlere çekýänliklerini habar berýär. Bir näçe maşgala lukmanynyň sözlerine görä, daşary ýurtlardan dolanýan raýatlar şol sanly studentler mahkama gullyklarynyň üns merkezine. Azatlygy ma'lum bolan maglumatlara görä, hususan Russiýadan we Türkiýeden dolanýan raýatlar türkmen mahkama gullyklaryny gyzyklandyrýar. Türkiýe we Russiýa ykdysady kynçylyklardan we siýasy batyşlardan açıp yurdu terk ediyen rayetlerin esası bariyan yurtlarının hatırınıdır. Bu yurtlarda köp sanı Türkmenistan'ı talibin bilim alıyar. Hakimiyetler orsiyet ve Türk devletlerini rayetlerin kimler bilen tanış olanlıklarını övrün yerler deyip bir farap yaşayıcısı Azatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi. Türkmen hakimiyetler öz rayetlerini iyidirlamakta dürlü usullardan peydalanıyar. Rayetlerden malumat almanın yolları varada Levap Mahkama İdarası'nın etraplarda sağlık buğduğuna berkidilen işgarları Kuratorlar içalıçlık okuw sapaklaryny geçýärler diýip bir sagly işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ýöne mahkamanyň şugulçuluk babatyna saglyk işgärleriniň edýän talaplary el müdamy makul hasaplanylmaýar. Habarçy bilen gurrunda şolun bir sagly işgäri häkimetleriň şeýle talaplaryna öýüniň garşydygyny gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli sagly işgärinin adyny üýtgedip onuň adyny Aynur deyip tutýar. Men adamlara garşy içalyçylyk etmeýärin. Men Lukman, öz işiňizi ödüňiz ediň diýip Aynur häkimetlere aýdypdyr. Aynur şugulçulygy 20-nji hasaplaýar. Men 20-nji bolup biljek däl diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Aynurun sözlerini sitirleýär. Ýöne mahkama diňe Aynur bilen ýa-da diňe saglyk işgärleri bilen şäklenmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Lewapda ýörüýtü gullyklar beýleki büdjet işgärlerinden hem Öz gonuşları barada maglumat talap edýär. Büdjet işgärleriniň çartyr uçurda ýurdu dolanan gonuşları bar bolsa mahkama olary gonuşları barada maglumat toplamak üçin ulanýar diýip bir faraply büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdu dolanan raýatlar özleri barada maglumat toplanylmagyna biparh däl. Olar mundan habarly we olaryň köpüsi bu ýagdaýda nägile bolýar? Döwletiň ýurdu dolanýan raýatlara düşman gözü bilen seretmegi, olary döwlet düşmany hökmüne seretmegi meni lap geçetdi. Diýip golaýdy. Russiýadan dolanan student ýigit Baýjan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu ýagdaýlar dogrusyny Azatlyk radiosy mahkamanyň Lewap şäherinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri bolup türkmen häkimetleri raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlaryny Puto gödöçülük etmekte tanqid edilýärler. Azatlyk radiosu mundan ozal Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna aýdym taýdan meşgulunýan talyplary içalyçylyga çekmek tagallalary barada habar berdi. Galiberdi Mahama mundan ozal raýatlar barada maglumat toplamak üçin jeleplerin hyzmatyna bil baglady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Murady. Türkmenistan bu ýurdun ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ugansallı okuwçylary ýurtdan çykaryar. Olarça ugansallı üstedin torgundy bender arkaly wotana dolandy. Adynyň tutulmagyny islemedik bir okuwçynyň aýtmagyna görä, Ahal we Mar welaýatlarynyň ýokary okuw jaýlarynda ta'lim alýan ugansallı okuwçylara Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň işgärleri siz okuwdan ruhsat boldyňyz. Şonuň üçin wotanyňyza gidin diýip tapşyryk beripdir. Bizi yaşayış cayımızdan aldılar. Torgundi bender arkali Afganistan'a geçirdiler. Men özüm Demirgalık Afganistan'ın yaşayıcısı. Hırat velayatının Madar Şerif şehrine gelmedim. Bana kımmat düştü. Hırat'tan payitaht Kabul'a çeli uçak bileydini Kabul'danım Madar Şerif'e çeli uçak bileydini aldım. Uruş cencel sebeple uğruyer arkali gelmeğe yurdun içinde mümkünçilik yok. Biz ön Akkine bender arkali Türkmenistan'a baraptık. İyide dönüşümüzde Akkine benderinden vatana gelmeğe ruhsat vermediler. şu suwa yollardan köp pul sarp edip üye gelmäge mejbur galdyk dip adynyň tutulmagyny soran Awganystanly student gurun berdi. Türkmenistanyň Lebap welaýatynda da Awganystanly okuwçylar bilim alýarlar. Bu welaýatyň mugallimçilik institutuna ýylda onlarça Awganystanly okuwçy okuwa kabul edilýär. Lebabyň ýokary okuw jaýlarynda ta'lim alýan okuwçylardan özüniň habarynyň ýokdugyny Türkmenistandan gelen okuwçy aýtdy. Emma Lebap welaýatynda bilim alýan okuwçylaryň howsarlarynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä okuwçylaryň özleri ruhsat döwründe watana dolanmagy Türkmenistanyň soraptyrlar. 150 töwereki Awganystanly okuwçylar Awganystana gelmek isläp Türkmen hökümetine arza ýazypdyr. Türkmen jurnalist Muhammed Ekrem Kerem'in aydışıça Awganystanly okuwçylara ruhsat wagtında ýurdunyza gidin diýilipdir.
Okuwyp ýören ýaşlary siz watanyňyza gidip bering bir näçe wagt gezelenje diýip piratyň üstü bilen Afganistana ýyberipdirler.
Häzirki şertlerde Awganystanly okuwçylaryň Awganystana dolanmagynyň näde ogurdugyny Kerem aýdýar.
Häzirki Awganystanyň ýagdaýyna garanda şol gelýän ýaşlaryň ahlysynyň köpüsünün üýleriniň ýanynda uruş bar, janjal bar, ot gaýnaýar.
Türkmenistan ýylda ýüzlerçe Awganystanly okuwçyny öz okuw jaýlaryna ýyllar boyu kabul edip gelýär. Awganystanly türkmenleriň ýaşlarynyň emma Türkmenistana okuwa kabul edilýän studentleriň arasynda okuwçylaryň sanynyň azdygyny türkmen wekilleri aýdýar. Onuň hem sebäbi Türkmenistan Awganystanyň daşary işleri ministrligi arkaly okuwçylary kabul edýär. Bilim stipendiýasy ýokary okuw boýunça ministrligine berilýär. Ministerlikde arkası ya da tanış biliş olan okulçular dışarı yurtlara gidip biliyarlar. Awganystanly Türkmen yaşlarının yukarı devlet adaralarında himayetkarı yok. Şu sebepten dışarı yurtlarda şu anda Türkmenistan'da bilim almağa Türkmen üstüdentleri üren az katnış biliyar deyip bilirmeliler aydiyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Taliban demirgazyk Awganystany öz çägini giňeldýär, Awgan harbylaryny Täjikistana gaçmaga mejbur edýär. Hepde soňky dinç günlerinde demirgazyk Awganystana Talibanyň hüjümleri ýygjymlaşdy. Gowadgalançylar has köp etrapda gödäwçiligi ele geçirip bir vilayet merkezining daşyny gurşady. Awgan hökümetiniň ýüzlerçe harbysyny Täjikistana gaçmaga mejbur etdi. Täjikistanyň Serhet goraýjylary 5-nji ýulda 1037 Awgan harbysynyň giýjäniň dowamyny Serhetden geçenligini Onun bir günün 4-nji ýulda ýene 94-sünün gaçyp gelenligini habar berdiler. Taliban tarapynyň ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badagşanyň ýerleşýär. Demirgazyk Gündogar welaýatynyň 20 etrafynyň 16-sy häzir Talibana degişli. Bu barada Awgan resmileri 4-nji ýulda aýtdylar. Etraplaryň köpüsi howpsuzlyk güýçleri tarapynyň garşylyk görkezilmezden terk edilene meňdeýär. Harbylar ruhy peslikden ezir çekýär. Olaryň köplenç sanlary az. Bu öpçünçülüklörünün yağdayı qoğuşaq. Qiynansaq da etraplarının ağla vası Talibanın hiç ili uruşsu terk edildi deyip bir velayet gengesinin ağdası Muhibul Rahman aytti. Awgan prezidenti Ashraf Ghani'nin maslavatçısı 5-nji ýulda hökümet güýçlerinin demiradyk sebitlerde jeňçilerin gödäwçilik ele geçiren yerlerini iýdin almak üçin garşy hüjüm meýilleşdirýänliklerini aýtdy. Rus resmiýetleri bilen gepleşik geçirmek üçin Moskwa sapar eden milli howpsuzlyk maslavatçysy Hamdullah Mohib hökümet güýçlerinin Talibanyň hüjüm etmegine garaşmanlyklaryny ýöne hökmany suratda garşy hüjüm amala asyrjakdyklaryny aýtdy. Talibanyň söwüşçileri indi Badagşanyň Sebit paýtagty Faizabadyň daşyna ýerleşýär we şäheri gawawa alyp howa menziline howp salýar diýip Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy habar berýär. Ýerli resmiýetler Talibanyň şäherä girmejekdigini aýdýarlar. 3-nji ýulda Kabuldaky içeri işler ministrligi Söwüş meýdanyndaky bökdönüşlükleriň wagtlaýynyny ýanandyrmagy finansdy. Ýöne hökümetiň gödäwçiligi nädip gaýtadan ele geçirjekdigi aýdyňnel. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden aprel aýynda ABŞ-nyň goşunyň ýyly çekiljekdigini ulal edilýäri Taliban çalt hüjüme geçdi. Bu häzirki wagtda ýurdun 420 etrafynyň we etrap merkezinin üçtünü birini öd gödevçülüğünü geçirdi. Washington'un önümüzdeki keptelerde yurdu terk etmeyi meyilleştirmeyi bilen kavuldaki Gunvatar Goldoğlu hükümetin sıyıncaktığı varada aladılar barha artkar. İkinci yılda halkara oşunlar Abaşanın Afganistan'ın akı İngulu Xarvı bazasını, Bagram Xuva bazasını dolu terk etdi. Talibanın kəvr ing mühüm ilerlemeleri demiradık Uğanistanı olup geçti. Cengçiler Özbekistanın ve Tacikistanın serhet yakalarına bir neçə etrafı basıp aldı. Tacik serhetçileri 22. yılından beri 1600 tüvürü Uğan eskerinin Tacikistanının bozğunluk soranlığını xabar verdi. İnsanperverçilik ve hoşniyetli qonşuçuluk katnaşıkları esasında Uğan eskerlerinin Tacikistanı yirmeklerine ruhsat verildi deyip 4. yılda Tacikistan'ın Milli Xavfsızlık boyunca devlet komiteti aytti. Devlet serhedinin kesitlerinin bölümündeki kıyın yağdayı göz önüne tutulan Afganistan İslam Respublikası'nın hükümet güçlerinin harbi işgarlarının Tacikistan'ın çağını bundan beylerim geçişlerinin devam etmeyi ihtimal deyip Milli Xavfsızlık boyunca devlet komiteti aytti. Bu aralıkta Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahman serhetteki xavfsızlığı yağdayları boyunca Afgan kardeşi Ashraf Ghani bilen telefon arkalı söhbetdöşlük kesirtti deyip Tacikistan'ın devlet medyası xabar veriyar. Taliban'ın demirgazık sevitlerde gözevçülüğü ele geçirmeyi mühümdür. Sebabı bu sevitler Merkez Aziya'nın girilgesidir. Ve topar 90'cı yıllarda yurdu dolandıran yıllarını bu sevite gözevçülük edip bilmedi. Şol devirlerde bu sevitler 2001 yılda İslamçı toparın ağdırılmağına yardım veren Abaşa Qoldoğlu demirgazık yaranlığın berkitmesi olupdi. Düyübü Kabul'da yerleşen Uğanistan'ın analitikleri torunun sonku çap eden sinine göre Taliban'ın demirgazık sevitlerdeki strategiyası demirgazıktaki pozisyanın kuramalaşmağının önünü almak için öňüň alyş hüjümi ýaly bolup görünýär.
Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.